Здравейте! Вие сте с Транзистор, водещия технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В днешния епизод си говорим за крадливи изкуствени интелекти, докъде ще ни закара Сири, космическата доминация на Китай и края на DC мрака. Най-накрая.
Добър вечер, Илия.
Добър вечер, Вики.
Как си? Свеж?
Да, абсолютно, като лимон поне 3 седмици съм свеж. Вики, изтрих официално днес от темите, за които ще говорим в това издание на нашия подкаст. Името на Илон Мъск, защото няма да го обсъждаме в детайли.
Писнани от този Илончо.
Не, просто обещанията за The Twitter Files, че едва ли не светът ни ще бъде тотално разбит и представите ни за злото влияние на Twitter в въобще ограничението на речта и така нататък. Нали ще получим знания по тая тема, което ще ни промени живота, не се изпълниха. Първи епизод на Twitter Files беше в обща линия скучен, защото видяхме неща, които се знаеха. Честно казано, темата на Twitter Files... Първите Twitter Files беше прословутата сага с статията на New York Post във връзка с Хантер Байден и неговия лаптоп и откраднатите файлове от там и така нататък. Нещо, което признавам безбой, че не проследих в детайли, когато се случи. И често казвам, нямам време да проследявам в детайли в момента. Много крайно американско, но очакваме втори рън на Twitter Files, което всъщност има шанс да се случва даже в момента, Вики, защото буквално трябваше миналата събота да бъде пусната допълнителна информация, но след това Илон Мъск написа, че всъщност трябва да съберат информацията и ще изчакаме още няколко дни и така седим ние тук и трепнем в очакване.
Със сигурност трепнем.
Нещо
направо.
Ново, по-свежо, по-различно.
На мен ми хареса, нали, Джак Дорси, който каза, аре бе, пусни всичките файлове, нали, пък хората да преценят.
Абсолютно,
нали, да. Такъв, да. Аре, давай. Аре да видят къде са големите неща, които си открил.
То, всъщност, както се случва и в други такива пускания на подобен род информация, един журналист, който се казва Мат Тайби, е получил достъп до всички тези документи. Всъщност той пусна обобщение в серия от твитове. Мисля, че беше нещо 40, около 40 твита, неговата нишка в Твитър, които, нали, имаше скриншотове на имейли, имаше разни, нали, негови заключения и така нататък. И да, честно казано, първи епизод беше слаб. Въпреки отношението ми към Мъск и към Twitter в момента, всъщност аз вярвам, че наистина там могат да излязат някои странни неща. И със сигурност е имало решения, които не са окей за никого, защото винаги има такива решения. Но честно казано, не мисля, че тази адженда, в която биват обвиняни някакви компании, е истина до така степен, до каквато им се иска на разни хора от републиканската партия. Това първо ще разберем. И ще обсъжиме. Няма да...
Ще има какво да се обсъде в някакъв момент.
Със сигурност. Вики, друго разочарование от седмицата е продължаващата
бавна миграция. Най-голямото разочарование в нашите животи в момента.
За Коле да очакваме да пристигнат нашите...
Аз не си спомням...
Надявам се. За някоя Коледа сеща се тук, не е ясно коя Коледа.
Лекичко, те миграцията ги носи. То заради това. Нищо да е. Нищо. Случват се нещата малко по малко. Излизаме си. Сега не нали навсякъде както би било... Примерно сайта да има, примерно в приложенията, чакай, че съвсем се оплетох. В приложенията излизаме, което е хубаво.
Всичко е наред. Да, ако познавате, ако имате приятел, който слуша подкаста Транзистор в нашия сайт, моля ви се, инсталирайте му приложение на нещо.
Да,
на компютъра му, на телефона му, на таблета му, на умния му часовник. Служете едно приложение, кажете, и тук слушай, ще бъдеш спасен от липсата на подкаст. Миграцията продължава, очакваме мърч и всичко ще бъде чудесно. В това време тук държа да благодаря от отново на всички наши слушатели и на патроните за това, че продължават да ни слушат и да ни подкрепят, на съчатниците за активния живот в великия, величествен, прекрасен чат на Говори Интернет. Въпреки че Вики, ние и двамата с теб сме виновни, че там сме повече лъркари, отколкото участници, особено напоследък. Така че, заповядайте и ни
Винаги съм бил само worker. Така че
така е.
Това ми е природата.
Ти си съвсем виновен. Аз поне имам notification и поне чета какво се случва, докато ти никога. Те няма. Край. Предател.
Да, абсолютно. Но благодаря за разбирането на всички. И да ви кажа, не губите нещо особено от това, че не съм там. така че няма страшно.
Аз не съм съгласен. Мисля, че повечето ни слушатели ви ги слушат заради твоето вълшебно присъствие в този подкаст, което предлагам да докажем сега с нашата селекция от теми за седмицата. С какво ще започнеш, освен с песен на оставяки тази седмица?
Ами, мисля да започна с ленсата, така, за да ти дам поле, да ти подам първо, да ти подам топката.
Значи влизам си аз в Инстаграм, уважаеми слушатели.
Тук, така, ама как си влизаш, смисъл така?
Значи, отключвам си телефона с своето леко недоспало лице,
така.
И отивам аз, натискам иконката на Инстаграма, и понеже съм си сложил едно приложение, което да ми казва, бе, ти сигурен ли си, че искаш да отвориш сега Инстаграм? Я поеми в глътка въздух и така поемам аз глътка въздух и изчаквам тия 4-5-6 секунди, в които да поема въздух, защото това отнема време, знаеш. И казвам, всъщност аз наистина искам да отида в Инстаграм.
Мисли, да, решението.
Какво да видя? Господин Виктор Джамбов пуснал стори. Не кажа, е събитие. Значи, господин Виктор Джамбов не пуска сторита в Инстаграм и постове в Инстаграм, просто защото той е такъв човек. И дори когато пусне епизод на Транзистор в интернет.
Шейминга, големия шейминг. Значи, тук да кажа,
голямата скоба. Чакай, скобата е след малко, това не е голямото разочарование. Видим аз сторито. И аз очаквам, че там ще видя, ако не е част от съкровения тайн живот на Виктор Джамбов, който той не споделя нито в Инстаграм, нито в величителен чат, то поне е хубавото му куче или нещо такова. Нищо такова. Аз виждам крадено изкуство,
което
изобразява самия него. Да, и да ти кажа, определено деня ми минава в размисъл, Вики, защото имам нужда от обяснение. Как така? Да. Какво направи?
Ще запазим ли нашето приятелство или ленсата ще сложи раздор в подкаста ни?
При тебе е пулта за управление тази драматичната музика. Ето тук е мястото.
Такова след рекламите. Нямаме реклама в този епизод, така че трябва да действаме ударно. Еми, реших и аз да се метна, или аз в сивото ми ежедневие, което не споделям, нали, в Инстаграм, си казах, чакай си го разнообразя с нещо цветничко. Видях, че, нали, отваряйки всички социални мрежи, то ми гърми една ленса. TikTok гърми, насякъде всичко гърми. Викам, чакай аз да изгърми едно хубаво. Пробвах ленсата, приложението. То всъщност, ако при вас още не е гръмнало, нали, не сте видяли нещо,
което
ме съмнява, но ленса AI е едно приложение на една компания, така, Prisma Labs. И това приложение какво прави? Освен, че прави някакви други скучни неща, не като забавно.
Краде ви данните за лицата, от визуални артисти, и освен това не го прави за първи път.
което е ключовото. Обаче, ако оставим на страна това нещо, какво прави всъщност? Смятате 10, 15, 20 снимки, плащате си като поп, нали, 8-9 лева, или ако сте по-богати, нали, може си купите още по-голям пакет за не знам си какви пари. Чакате едни 20 минути и ленсата изплюва едни 50 снимки, в които така вашето прекрасно лице е обработено, направено, нагласено в различни стилове.
Аз имам въпрос. Всичките ли хора в този клет интернет,
така,
защото той е навсякъде, то не е само в Инстаграм, той е абсолютно навсякъде. Да. Всичките ли хора в този клет интернет са дали по 8-9 долара за това нещо, или има и опция да отидеш нещо да пробваш и там да ти изплюе 3 аватара и това е?
Значи, ако имам такава опция, аз съм най-зле човека на света, защото не съм я видял и съм си дал едни 8 левчета, нали, трудно заработени. Но...
Още една точка за моя рант на тази тема.
Реално, приложението има някои неща, които могат да се правят без да си плащаш, но ако искаш тези готините аватари, смисъл готините, нали, които сега виреят насякъде из мрежата, трябва да си платиш. Което е едно от интересните неща, нали, и всъщност, което е интересно в случая с Lens AI, защото всъщност Lens AI използва един безплатен софтуер, нали, който е open source, Stable Diffusion се казва. И всъщност, когато ние си пратим снимчиците на Lensa AI, те всъщност ги препращат към този софтуер. Сега те вършат тази работа като типичен посредник, нали? Смисъл, отнемат част от нещата, които трябва да свършиш, защото, примерно, сега Stable Diffusion, за трябва да си го свалиш, трябва да имаш малко по-сериозен компютър, трябва да правиш някакви настройки, но е безплатно, нали, като цяло. И да си получиш такива или по-добри резултати, нали? Защото имаш малко по-голям контрол. В случая, нали, се елиминира цялото това нещо, просто даш парите, Lensa AI ползват Stable Diffusion и ти връщат 50-те снимки. Като тук много важно да отбележим, че те казват, снимките, които пращате, ги пазим само докато се обработват, след това ги изтриваме, нали, и вярвайте ни, ние сме руска компания, знаете, никога няма за нищо да излъжим.
Господа Исуса Христос се кълна и Вселенския патриарх от Москва. Значи, вервайте ни, аз те снимки няма да ги ползвам за никакви задни помисли. Просто няма да си натренирвам аз тук, каквито и да било.
Нищо.
Мой си AI, за да има facial recognition неща.
Така.
Никога. Кръстих се тук за слушателите, защото нямаме зрители.
Факт. И аз си пратих там данните сега да ми съдат. И не само това, ми даже едната снимка приличам супер много на Деян Пески, който си отбелязах, нали, в Инстаграм. Така че доста е зъл, нали, изкуствен интелект в някакви отношения. Други отношения, като цяло се опитвате да направи доста по-симпатичен, за да си шерваш естествено на всякъде снимките, така да се погледнеш и си кажеш, брех, ако се поддържа малко повече, ако отслабна, нали, както в моят случай, може да изглеждам доста добре. И така, илюзорни фантазии, ама, нали, шегата настрана, ние го подхванахме малко така, естествено. Винаги като има нещо такова, което улеснява по някакъв начин дадена технология и прави по-достъпна, разбира се, почва се говори доста повече за тази технология и започва да излизат, нали, някои не толкова приятни части от нея, както, нали, в случая с това, което си говорихме за Lensa AI, за Stable Diffusion и това, нали, което ти спомена, че се краде от творците, всъщност, от хора, които се занимават с това, като художници, фотографии, нали, какво ли още не. Защото ключовото тук е, че Stable Diffusion, обучаването му става със събиране на снимки от една голяма база от снимки, която всъщност е достъпна от интернет. Той обикаля сайтове, събира снимки, събира техните описания и ги намачва. И всъщност тази база събира доста снимки, които са, нали, не са свободно достъпни. Включително има едно проучване, ще ставим, нали, линкче в бележките, откъдето са хванали, защото то се използва примерно 2,3 милиарда снимки. Са хванали ни 12 милиона да ги анализират.
Това всъщност... са изображения, всъщност всякакви изображения на
съседа. Точно така, да. Извинявай, да. Точно така, да. Абсолютно. Всякакви изображения. Дали ще бъдат, нали, дигитални рисунки, дали ще бъдат снимки, нали, няма значение, всякакви изображения. И всъщност така, половината от тези 12 милиона, нали, което е доста малък процент от всичките 2,3 милиарда, които са там, от едни стотина сайта. И от тези стотина сайта, примерно Pinterest, има огромно присъствие. Нали? Pinterest има всякакви неща, нали? Смисъл, които са, да, абсолютно всякакви. Има супер много творби на хора, които се занимават всъщност, които са артисти под една друга форма, нали, художници. Един от известните автори, който прави рисунки, такива Dungeons and Dragons тематичните рисунки, също участва. В смисъл, негови снимки са попаднали там, негови изображения са попаднали там и се използват супер много. И тук сега интересното е, нали, че всички тези неща могат да се използват от тип, стига да не е с комерциална цел, а за проучване и за тестове, нали, има някаква форма, по която могат да се използват, тип free use, или как се каже, не мога да се спомена.
Да, за свободно, не, точно свободно така, некомерциална.
Точно така, да, свободна некомерциална цел, пък сега, нали, интересно, че тучето Lensa всъщност си е за доста комерциална цел, използва същия инструмент, който прави това нещо. Това е от едната страна, което е лошата част, от другата пък съответно е и самия Stable Diffusion, защото много от създателите на такъв тип визуално съдържание, всъщност, нали, съвсем нормално усещат, че има известно посегателство на нещата, които те правят, на творбите. Точно в един от тези, този споменатия Рудковски се казва, за който преди малко споменах, който хората очевидно много харесва това, което той прави. И имаше в рамките на супер кратък период от време около 100 000 пъти е било използвано името му за генериране на изображения. Примерно, магиосник се бие с дракон, държи меч в стила на Рудковски. Нали. Това, което, нали, той каза, което го притеснява, е, че, нали, в тази огромна вълна от изображения, генерирани по този начин, нали, неговите могат да почнат да се губят, нали, да бъдат претопени някъде там. Нали. Това каза, това е примерно за в рамките на седмица или месец, какво ще се случи, нали, след една година с тези неща. Така че, нали, това е едната интересна гледна точка на ситуацията в момента. А другата, всъщност, която която, която е свързана пак с Lensa AI. Излязоха също с информации в TechCrunch. В Wired има един интересен материал, ще го линкнем и него този в Wired. Е така за неприличните снимки, които могат да се създават с Lensa AI.
Да, също се изключително, изключително, изключително лесно да се генерира порнография, да измамиш AI, да генерира порнография, което, честно казвам, за мен това е малко само по себе си не е проблем, но когато го нахраниш снимки, примерно на някой друг, а не на себе си, на трето лице, което може би не би желало да участва в порнографски материали, били те генерирани от изкуствен интелект, може много лесно да се превърне в проблем, защото не харесвате някого и решавате, че ето сега ще накараме този човек да има такива снимки, обаче ще ги направим да изглеждат гадни, защото можеш да ги накараш да изглеждат гадни и това може да е много хубав, успешен вариант за онлайн турмоз и не само. Но това е, това да речем, че е такъв човешки проблем, който, нали, винаги има някакъв инструмент, който може да бъде използван по кофти начини. Нали, и може би Lensa би трябвало да предприемат мерки, за да предотвратят такива неща, но ако не е чрез Lensa, ще си свалят на тренирания алгоритъм и ще го направят хората. Нали, когато има
въпросът някакви... е колко лесно и достъпно е да се направи, защото примерно ако ще тренираш и ще трябва да, нали, очевидно да се забиеш това нещо, за да го постигнеш, нали, няма, нали, част хората се откажат да го правят.
Вероятно,
в случая,
да,
когато можеш просто да дадеш ни 8 долара и да фърлиш ни 15 снимки да ти излезе нещо подобно, нали, го прави доста по-лесно. Нали, примерно, да приемем, нали, включително и ученици, нали, в училище, които искат да си направят майтап с някоя съученичка, нали, направят такива снимки и ги разпространят навсякъде. Нали. Няма да им отнеме толкова много, няма да е толкова трудно.
Но за мен, честно казано, по-впечатляващото и до някъде проблемно нещо, свързано с тези алгоритми, и това много се зашумя покрай Midjourney, който е друг такъв инструмент, на практика с същите функционалности. Много се използва за генериране на аватария, въобще на всякакво изкуство. И, нали, първо, има един голям разговор на тема това изкуство ли е, къде това поставя артистите, креативност ли е да участваш в по някакъв начин в така, обществото и общността на артистите, използвайки този инструмент и така нататък и така нататък. Ние за това говорихме преди време, когато един човек беше спечелил конкурс за картина с генерирана от изкуствен интелект картина. Аз лично съм на мнение, че това е нов инструмент и той може да бъде валиден за създаване на изкуство, което да бъде така резултат на човешка креативност, но има проблем с плагиатството. В Midjourney се появиха всъщност практически неотличими изображения, които имитират, може би, една от най-популярните снимки в света, тази с афганско момиче на Стив Маккъри, която е корица на National Geographic от 70-те години, въобще, нали, супер популярна снимка. Плюс видях едно изображение с картини на Ван Гог, които също са на практика едно към едно и може би има разлики, но това е нещо, което трябва да гледаш пиксел за пиксел, за да разпознаеш, че има разлики. И всъщност се повдига въпроса, нали, на тема плагиатство в произвеждането на изображения, които са неотличими от оригинала. Нали, къде са авторските права тогава, там нарушени ли са. Но го има и момента с това, че всъщност това, което ти засегна, че за обучението на тези алгоритми се използват всякакви изображения, включително такива, които са защитени от авторски права. И това нарушаване на авторското право ли е или не? И ако е нарушаване на авторското право, как се защитава? И по какъв начин могат да бъдат компенсирани артистите? И, нали, и въпроса, ако кажеш на алгоритъма колкото пъти е нужно да го поправиш и да, нали, да изчистиш изображението, но ако му казваш не прави еди каква си картина в стила на Ван Гог, това изкуство ли е, креативност ли е, плагиатство ли е, кражба ли е, защото, нали, алгоритма не се е научил кой е Ван Гог от въздуха, а от гледане на изображение на Ван Гог. Но пък един човек, ако трябва да, например, ако ти си много талантлив художник, какъвто не си, аз също не съм, но да речем, че сме много талантливи художници и си казваме, ето, сега искам да нарисувам Софийски пейзаж от 2022 в стила на Ван Гог. Нали, аз ако съм много талантлив художник, мога да го направя, но
причината да мога да го направя, че съм гледал картини на Ван Гог. И къде е разликата между аз съм гледал картини на Ван Гог и алгоритъмът е гледал картини на Ван Гог?
Първо, да, аз съм съгласен с това, че нали, това е инструмент, който, с който може да се създава изкуство. И наистина тук тази тънката разлика, за която и ти споменаваш, защото то е като с много други неща. Примерно, аз ако правя някаква музика, примерно, или нали, съм повлиян от някакъв стил, нещо такова и го вплета, нали, това, което правя, нали, това плагиатство ли е, нали, смисъл, ця. Нали, очевидно, ако едно към едно, нали, може да се стигне до подобно нещо. Но въпрос е как го използваш, защото това, примерно, според мен беше доста добър. Аз ако направя софийски пейзаж, вплета си мои идеи и допълнително добавим, а може ли да бъде малко по-като Ван Гог? Нали, очевидно, тук не плагиатствам картина на Ван Гог, аз се нали, вдъхновявам се от неговия стил, в смисъл да я направя в този тип. Но ако опиша на изкуствен интелект точно нали, картината на Ван Гог и тя излезе същата, защото тук вече взимам не просто стила, нали, смисъл начина по който е мятана четката по платното, не, как грубо се изразих, но начинът по който е рисувана тази картина. Аз имам идеята за тази картина. Опитвам се да взема това, което е минавало като мисли през главата на Ван Гог, което е правил тази картина. Опитвам се да взема чувството, което той е вложил в тази картина и обзето взема абсолютно всичко. Нали? Тогава няма как да не бъде плагиатство. Но ако взимам просто стила и го прилагам в това, което аз искам да пресъздам, това, което аз мисля и това, което очаквам и така нататък, нали? Ми се струва, нали, че не е плагиатство, поне според мен. Така че това са някакви супер инструменти, които нали, те първа с това, което ти каза, нали, Midjourney, сега с Ленса и с други такива, нали, ще има повече диалог. Колкото по-достъпни нали, стават до хората, ще бъдат и толкова повече дискутирани и толкова повече ще започнат да трябва да се случват разни неща за тяхното управление, смисъл като нали, правила, които нали, за плагиатство и така нататък, нали, което ще си бъде проблем, защото обикновено знаем, нали, че технологията се движи доста по-бързо, отколкото законите и което и да е друго. Но това ще даде възможност на много хора да се изразяват по нови начини за тях, които до сега не са били достъпни. И ако го правят нали, с вдъхновение, това ще бъде доста интересно.
Абсолютно съм съгласен с теб. За мен това може да бъде, казал съм го и преди, нали, може да бъде много валиден начин за креативно изразяване, просто инструмент. Но определено има въпроси, които трябва да се решат. И притеснението на много хора, че едва ли не това ще убие артистите, според мен не е напълно основателно. Такива притеснения имаше едно време, когато дигиталното изкуство ставаше популярно, как нали, едва ли не изкуството ще умре. Няма да умре, спокойно. Тук са си човешката креативност и умения ще бъдат според мен винаги важни за хората. Човешкият елемент абсолютно. Винаги ще е важен. И да, света се променя за пореден път. Изкуството се променя. И това според мен много, много по-интересно и забавно би било хората да го използват като някаква отправна точка за това да разсъждават по различен начин за своята креативност, отколкото като голямото чудовище идва и ние тук сега ще умрем.
Това е нормално, да.
Още по-голям артистичен глад.
Това е нормално. Аз единственото тук за финал, което нали, бих добавил, е, че освен нали, това като въпрос, винаги се ставя въпроса за изкуство, нали, в случая това, което говорим за алгоритмите по-скоро, нали, да ги наречем така, за да ги разграничим нали, това, което е, може някой да си представи изкуство интелект, е, че тези алгоритми всъщност нали, се тренират от хора и начина по който хората определят това, което описват това, което е на снимките или на визуализациите и на каквото и да е друго, също е доста сугестирано и нали, това също би било проблем в някакъв момент.
Абсолютно да. Вики, предлагам да минем в една друга щекотлива тема.
Изненадиме сега.
Морал и как трябва да се случат нещата, която всъщност е много преко свързана с основната ни тема миналата седмица, когато обсъждахме модерацията в българския Facebook. Тази седмица, Вики, Мета, компанията майка на социалната мрежа Facebook, отнесе така доста сериозна и тежка критика от своя Oversight Board във връзка с политиките си за модерация на хора с много фолуари, като разни звезди, политици, бизнеси и така нататък. Не знам дали помниш миналата година, когато Франсис Хоган изкарваше кирливите ризи на Фейсбук, когато Фейсбук още се казваха Фейсбук.
Какви времена, да.
Стана ясно, че в компанията има програма, която се нарича Crosscheck, чрез която тези профити, тя си има и друго име, но нали, Crosscheck програма, тези профили са получавали един вид преференциално третиране при решенията за модерация. Така, например, ако някоя звезда сподели нещо, което потенциално е проблемно, то не бива премахвано и свалено веднага, а си остава лайв, докато не го прегледат истински хора. Както знаем от оплакванията на BirdBG, за които говорихме миналата седмица, с простолюдието това не се случва. При простолюдието, като нещо бъде споделено,
отделено и той проблем, но директно голямата секира, понякога с банове на профили и така нататък. По-късно през 2021 година се оказа, че Facebook са добавили и съдържание, нали, конкретни постове, които си остават за такава проверка, но там цялата схема е на базата на самото съдържание, а не толкова на човека, който ги публикува. Тоест има определени, тук си измислям, нали, примерно линкове, които системата отбелязва като проблемни, но в същото време отбелязва, че това нещо трябва да се провери от човек и без значение кой го шерва, то си остава. Като в едно така отнело, може би около година решение и въобще така мнение на този борд, което публикувах по-рано тази седмица. Той е доста дълго и пространно, има много препоръки, има много неща, които установява на борда, но там става ясно, че един от основните проблеми на надзорния борд е, че тези действия на Мета дават преференциално третиране на определени потребители. И особеното притеснение в този контекст е липсата на прозрачност за критериите, по които тези конкретни потребители биват включени в списъците за такъв кросчек. Става ясно, че има разлика между що-годе ясните правила за това как бизнеси и политици влизат в такива списъци с преференциално третиране, но има много неясни правила за всички останали, включително за хора, които са, нали, журналисти, активисти, въобще хора, които се занимават с човешки права, нали, са важни говорители по някакъв начин на части от обществото. Също така е много неясно как граждански организации получават такова преференциално третиране по някакъв начин. И освен самото съществуване на такава система, се оказва много сериозен проблем, че тази проверка също така не става достатъчно бързо. Ангажимент, който Мета са поемали, е, че трябва да се случва между 12 часа и 5 дни. Вики, практиката показва, че това въобще не е така. Да, всъщност,
колко отнема по принцип?
Ами, доста често това отнема около 12 дни. Има и отделни случаи, в които отнема 222 дни преди да има оценка на публикацията, което в контекста на, примерно, хора като Доналд Тръмп и Алекс Джонс, които, нали, бяха баннати от Facebook в някакъв момент, тяхната реч на омразата някакси да седи 7 месеца преди реакция. Че по никакъв начин добре.
И то всъщност без въобще за хората да бъде ясно, че има нещо нередно с този пост.
Абсолютно, да. Да. Всъщност, нали, в цялото становище на борда има разни проблеми, които биват открити, които са много интересни и забавни. Ще линкнем цялото решение в бележките на шоуто, ако ви е интересно да ги прочетете. Малко е сух и тежък езика, но ако тая тема в дълбочина ви е любопитна, много си заслужава да се прочете. Аз признавам, че диагонално го сканирах. Освен това обаче има, Вики, и 32 препоръки, които са свързани с този кросчек и въобще с поправянето на тези грешки с много голям отзвук, които се случват във Facebook и Instagram, тук цитирах. Като на първо място е препоръката, че Мета трябва да приоритизира изразяване на позиции и мнения, които са важни за човешките права и за изразяване, което е с специално обществено значение. Тук е including expression which is of special public importance. Точните думи, които са използвали. Другата основна тема на препоръки е радикално увеличаване на прозрачността около кросчек технологиите и това как оперират, като това включва както яснота кой е в тия VIP списъци, така и въобще по-различен подход към начина, по който се оперира с съдържанието, което е потенциално проблемно. Също така, според борда би трябвало тези хора да имат да бъде публично достояние в техните профили, нали, да бъдат маркирани и отбелязани, че са част от тия списъци, така че да може обществото да държи отговорни тези хора за това, което говорят. И също така да се намали вредата от съдържание, което остава по време на този преглед, допълнителен преглед, като според борда това съдържание е по-добре да бъде премахвано или скривано, докато се случва прегледа му, така че да не бъде в платформите и, нали, да събира прегледи, въобще да се, да събира популярност, да се споделя и така нататък. Независимо от това, че е споделено от важен бизнес партньор или от някаква звезда и така нататък. Като цяло, също така има препоръка, че нали, трябва да се инвестират ресурси, които да посрещнат нали, натовареността, да, така че капацитета за преглед на съдържание да бъде адекватен на влизането на съдържание. Ние минало седмица в детайл обсъдихме колко много съдържание има, така че тази препоръка най-вероятно няма да бъде.
Аз това ще питам, борда не знае ли, че се работи върху метавърз в момента? Какво е предложение? Нали? Имам преди, че какво очакват? Нали, 10 милиарда за едното, 10 милиарда за другото, ами то къде ще му излезе края? Но нали, шегата на страна, идеята е, че видим, когато говорим за социалните мрежи, нали, за подобен тип нали, намеси върху съдържанието, нали, той и Мъск това тръби там за свободата на словото и какво ли още не. Повече свобода за също за едни, по-малко свобода за други. Нали, никога не трябва да забравяме също, че тези социални мрежи са бизнеси, които трябва да правят пари и едновременно трябва да обслужват тази си функция, да правят пари за себе си и за шерхолдерите, нали, и така нататък. И в същото време обаче са се превърнали просто нали, от една компания или една технологична компания и една платформа са се превърнали нещо, нали, което има огромна сила. Проблема нали, от години е, че тези две неща постоянно се сблъскват и в случая нали, хората, които правят най-много съдържание, заради което седат хората в твоята социална мрежа, нали, очевидно от бизнес гледна точка, трябва да се постараеш те да бъдат по-добре обгрижвани от останалите. Нали, защото те са тези, които ти носят трафика и благодарение на тях можеш да продаваш повече реклами. Лошото е, че нали, голяма част от тия хора не са много читави, нали, някакъв като Kanye West, който си говорихме съвсем неотдавна за него, който е супер популярен, нали, супер талантлив и в същото време, нали, очевидно, така е минал на едно друго ниво в момента. Само, че в момента, в който той направи нещо чак толкова крайно, нали, което очевидно влиза в разрез с много нали, правила, които в случая дори не става просто за неписани, ами направо записани правила, нали, нямаш много избори и трябва да го махнеш. Но при останалите е доста по-сложно, защото трябва да си отрежеш някакъв източник, нали. Дали ще бъде знаменитост или примерно ще бъде някой в Китай, но там за Китай не важи, ама примерно за някаква друга държава, нали, където може го ядосаш и да ти секне кранчето, нали, в държавата. Нали, и ти всъщност си в такава ситуация. Така че, докато няма, може би, нали, сега тук нали, не тръбва, че всичко трябва да бъде регулирано или всичко да бъде направено по някакъв, нали, държавата да бъде участник в всичко и насякъде, нали, защото това пък задушава някои задушава напредъка в някои измерения. Обаче, докато няма някаква, тези компании нямат по-голяма отговорност, която да им е наложена по някакъв начин, нали, мисля, че чуваме за такива неща постоянно. И той борда може да извади и 400 точки. Нали, колко от тях мета въобще ще реши да вземе предвид, е отделен въпрос.
Все пак този борд не е държавен орган.
Не, той си е от мета назначен.
Да, независим орган назначен от мета. Така че тук е хубаво, че има външна организация, поглед, която прилага някакви методи за търсене на отговорност, което според мен е много важно и в контекста на влиянието на социалните мрежи, което става, имам чувство, че не намалява, а даже се увеличава. Това е изключително важно. Така че, да, за мен тук любопитното и въобще интересното в отношенията между този борд и мета е това, доколко тези препоръки ще влязат в сила и какво би било влиянието на борда върху Facebook, Instagram и в последствие може би други социални мрежи. Защото каквото и да си говорим, очевидно е, че проблем има. Този проблем е многопластов и е добре да започне да се разрешава и може би така, както и ти каза, отговорност и инвестиция на повече ресурси са много, 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 много хубави първи стъпки. Така че продължаваме да следим тази тема с интерес и да видим всъщност дали приятелите ни от BirdBG някой ден няма да бъдат от хората с привилегии. Защото може би го заслужават. Не знам, Вики.
Ще видим. Времето ще покаже. Знаеш ли какво друго Илия ще покаже времето?
Чива ли сняг скоро?
като гледам прогнозата за уикенда, нали, някакви 15 градуса, мисля, че няма да видим скоро сняг.
Няма.
Но може би ще го видим по-рано, от колкото момента, в който ще видим автомобил от Apple.
Уха, това със сигурност.
Ако стане обратното, има нещо наистина много-много сбъркано. Обаче, разглеждайки днеска за новини, аз така, винаги ми е много интересно, когато няма-няма, нали, изникне новина за автомобила на Apple, защото сигурно от 7-8 години слушаме за него и те не са, нали, не са просто слухове, смисъл, те са си, нали, абсолютно съдържателно има проект. Titan беше, ако не се лъжа. Назначаваха се хора от индустрията, освобождаваха се хора, идваха други. Първо, информацията беше, че колата на Apple ще си бъде на Apple и ще бъде изцяло самоуправляваща се. После минахме на вариант, в който също Apple ще произведе само технологията и системата за самоуправление на автомобила и ще си сътрудничи с други производители пък за самата кола. След това се върнахме пак на самостоятелна кола, а сега, според информация на Bloomberg, се връщаме на вариант, в който Apple прави Apple мобила, това като по мобил малко, нали, Apple мобила, който няма да бъде в началото изцяло автономен. Защото концепциите преди са, няма да има волан, няма да има педали, качваш се и те вози. Готиното, като градски транспорт, нали? Нямаш волан, нямаш педали там, качваш се и те вози. Но сега ще си има всичките тези неща. Очакванията са, че колата ще се появи до 26-та година, което доста скоро, нали, положение, че сега ще станем 23-та. Цената и ще бъде под 100 000 долара. И всъщност автономните функции ще важат само на магистрала. Ако времето е много лошо, видимостта е намалена и ако караш по някакви по-кофти пътища, ще трябва сам да си я караш и най-вероятно колата ще бъде само за Северна Америка, САЩ. Mm-hmm. Като, нали, тук Apple продължава, нали, темата с техните чипове, очаква се чипа за автомобила да бъде супер мощен. Нали. Примерно, едно, представи си 4 от най-мощните в момента M2 чипа, си ги представи в един супер чип. Нали. Това ще бъде този чип, който ще отговаря за системите в автомобила, ще си има лидар, ще си има радарни системи, камери, абсолютно всичко, нали, за да си се движи колата.
Въпросът, Вики, е с Lightning порт ли ще се зарежда? Или с нещо друго?
До 26-та година мисля, че ще трябва да... зависи как я категоризират. Но ще бъде, трябва да бъде с Type-C сигурно. Да си има
Type-C.
На Type-C. Та доста интересно, нали, какво се случва. Интересно гледна точка, нали, смисъл, ако си представим реално как има обявяване на автомобил, нали, Apple, който между другото, смисъл, гледайки, нали, екипа, който сега го работи, нали, който го работи по този проект, смисъл, има хора от компании като Tesla, Porsche, които са работили върху модели на Porsche, Ford и така нататък. Сигурно там отиват и доста пари. Очакванията са, нали, в някаква така революция в батериите на автомобила. Apple се опитва, нали, така да вземе всъщност системата за задвижване от друга компания, нали, да си закупи. Но би било доста интересно. Аз по-скоро тук да те питам. Според теб Apple сега от една страна може ли да се справи с автомобил и от друга страна защо е важно за Apple да има автомобил? В смисъл, очевидно не ги притиска времето, нали, защото си действат доста спокойно. Даже някъде имаше слухове, че още 2008, нали, самия Стив Джобс има желание за автомобил. Самия той, нали. Та, нали, явно, нали, мешат се там във всичките тези неща. Видяхме, нали, Apple
CarPlay.
Винаги супер много ме бърква, защото, нали, Google Play и така, да, Apple CarPlay, винаги ме някакво такова, това верно, че Android Auto другото. Нали, показах как добре се интегрира с инфотеймент системите в новите автомобили, с големите екрани и така нататък. Ама, нали, защо им е важно според теб да имат кола?
Ами, автомобилите са много сладък бизнес като цяло. Престижен, пари и всъщност допълнително затваряне на екосистема, предполагам. Тъй като дълги години Apple продължава да има проблема, че бизнеса им е основно iPhone. Всяка стъпка, която променя този факт, да са по-малко зависими от iPhone за финансовите си успехи, е добре дошла. И да, аз честно казано също не знам дали автомобил е нещо, което бих искал Apple да направи. Бих се радвал на, не знам, да направят отново рутер, който да е хубав, да направят някакви аудиопродукти, които да са хубави, нали, да продължат да съществуват, да си оправят Siri, за да може тези аудиопродукти да бъдат, нали, една идея по-смислени. Да, окей, може и автомобил, може и да си го викам отдалече, нали, с Siri, не е ясно дали ще дойде или ще отиде друга.
Това ще ти кажа, смисъл, представи си рекламата, нали, самоуправляващ се автомобил от компанията, която създаде iPhone, и Siri. Нали си за iPhone си някакъв такъв, окей, супер, това промени, нали, един такъв потребителски сегмент и то го промени по някакъв невероятен начин. Siri, всеки, който е ползвал, нали, не съм сигурен, ако Siri е в центъра на автономната ми система, нали, доколко ще се чувствам комфортно.
Не е сигурно къде ще стигна, но по-важно, че има пътешествие, да, да. Така че да. Но да, според тебе, каква е причината да иска да правят автомобил, Вик?
Аз си мисля, че гледайки, нали, в бъдещето и всички тия неща, които ни обещават за автономните коли, нали, че инфотейнмент системата, нещо, което ти спомена, инфотейнмент системата всъщност е в, от нещо, което сега подкрепя пътуването, всъщност ще ни бъде цялото пътуване и може би за да го успеят да го копират по по-добър начин, иначе не мога да си представя. Аз със сигурност ме ми изглежда много по-смислено, нали, да си партнират с някоя компания, защото производство на кола, нали, не е лесно. Мисля, че и Мъск може да го потвърди, нали, като си има предвид. Нали, защото едно е да направиш технологията вътре, което също не е много лесно, нали, смисъл, доста трудно. Друго е да направиш метала, нали, и всички останали неща, нали, защото има компании, които правят това от стотици години. Стотици години, разбира се, автомобили от 200 години. От хиляди години, нали, автомобилите, които са построили пирамидите в Египет. Но, нали, е доста трудно. И не знам, нали, тези средства, нали, какъв е смисъл, нали, по-добре да партнираш, но както знаем пък, от друга страна, Apple не обича да си партнира много с компании, защото ги дърпат назад и не им дават възможност да, нали, да летат в небесата, така че може би това е причината. Казали си, ние с Intel, нали, се разделихме, пък какво става с Hyundai, примерно?
Да, да. Плановете на Apple са интересна тема, но да ти кажа нещо за чипа за техния автомобил. Най-вероятно в него ще пише Made in America, защото след като миналата седмица господин Тим Кук си чилваше край езерото с Илон Мъск, и много ми е интересно дали Илон е бил, бе, Тим, що ми открадна служителите тук? И Тим най-вероятно казал, Илон е за новия голф, ама кивиш. Тази седмица социалния живот на Тим Кук го заведе в Феникс, Аризона. Това е едно място в Съединените американски щати. Ура! Тръмп тук вероятно се пръска от кеф. Където TSMC, мисля, че най-големият производител на чипове в света, направи церемония по Tool-in на новата си фабрика за чипове. Tool-in церемонията е в общи линии момента, в който оборудването за производството в фабриката пристига в самата фабрика. Като там в рамките на следващите две години всъщност TSMC планира да направи втора фабрика, така че да има две фабрики, в които да произвежда чипове в щатите. Първата фабрика ще започне производство през следващата година, като в нея ще се правят 4 нанометрови процесори, въпреки че първоначално компанията говореше, че ще се правят 5 нанометрови процесори, така че тук има апгрейд. Нали, на това събитие са били Тим Кук и Джо Байден, без сина му и неговия прословут лаптоп. Но освен че Apple ще използва чипове, които ще се произвеждат там, AMD и Nvidia също ще се възползват и ще поръчват, и са другите много големи клиенти на тази фабрика. А втората фабрика ще отвори през 2026-та и там се очаква да се произвеждат чипове, произведени по 3 нанометров процес. Тоест това ще са най-малките, най-сложени процесори, въобще, нали, най-усъвършенстваните технологии, които можеш да си представиш, че съществуват в момента, което е доста интересно, защото примерно голямата драма с чиповете за автомобили всъщност не беше свързана с тези най-малки чипове, а с други, които са по-стари технологии, но все пак явно проблемни за производство в много дълъг период. В рамките на една година, след 2026-та, двете фабрики ще могат да произвеждат общо 600 000 лофъра, което според служители на Белия дом могат да посрещнат търсенето за целия американски пазар за такъв тип нали, висок клас чипове, което всъщност е доста, доста добре. И с това, нали, мисля, че влизаме в една направо нова такава ера в технологичния бранш, защото в последните, не знам, 20-ти на години цялото производство се случва в Китай и в момента то се измества извън Китай. причината за това е пандемията и целият катаклизъм, който се случи с всичките вериги на доставки въобще от Китай, за Китай, в Китай, около Китай и в глобален мащаб, благодарение на това. И тогава, когато тези проблеми така заблестяха в полезрението на всички ни, правителство по целия свят всъщност решиха, че трябва да преместят част от производството при себе си и мисля, че това е първата такава много голяма стъпка, която виждаме и тя се случва в Щатите. В Европа също има такива, имаше такива планове, че казвам, не знам как се развиват те, но според тук една публикация при нашите приятели от The Verge, недостига на чипове е коствал на Apple 6 милиарда долара от такива неосъществени продажби, като в момента компанията има планове да си купува чипове от всякакви места, така че да може да си спре тези проблеми, свързани с доставките. Така че това е много, много, много голяма така стъпка. От тук на сетне се очакват още фабрики се отварят. Intel ще имат пак в Феникс, но на друго място ще имат най-голямата си фабрика в рамките на следващите няколко години. Мисля, че следващата година трябваше да е. И там мисля, че тази фабрика в тези инвестициите са нещо в духа на 20 милиарда долара, ми се върти като сума. И да, в Тексас Samsung пък инвестира нещо, което беше в духа на над 15 милиарда долара, не бяха 20, малко по-малко, отколкото Intel инвестира за друга фабрика, която да разшири в Тексас, мисля, че казах вече. Също така още една друга компания, Micron, иска да произвежда чипове в някаква мега фабрика в Нью Йорк, така че капацитета за производство на чипове на щатите, Вики, ще бъде нов
впечатляващ
след 2-3 години. И всъщност това абсолютно е в унисон с прогнозите, за които разказвахме насред пандемията и малко след това.
Интересно, аз се замислих, Мъск да напеше направил ни две фабрики, сигурно щеше повече да му е доходоносно, отколкото Twitter. Няма как да не го жегнем, така леко така.
Мъск да беше купил завод за туалетна хартия, щеше да е по-доходоносно от Twitter, но не е толкова интересно.
Какво беше?
The Toilet Paper Files. Oh, wait, he did it.
Тук, как се казваше, Бела, нали, какво беше да беше купил и можеше всяко роло да е с негови твитчета, примерно, да излизат.
Но да, смисъл. Лик.
Не мисля, че би искал това, защото туалетна хартия да се позиционира.
Но клиентите, Вики, клиентите бизнеса.
Клиентите бих се радвали, да. Еми, да, то е хубаво за САЩ, наистина. Нека да има фабрики. Ще видим как ще, нали, то винаги основното е цената, как ще бъде, доколко това ще се отрази, но по-добре, нали, да ги има чиповете, отколкото ги няма. Аз много лъжки тук се разказвам, но интересно да видим какво ще се получи там и как ще се отрази всъщност на целия сектор и сегмент. Не знам ли тук дали ми подсказваш тази новина или другата.
Но тук, Вики, гледаш ти какво си гледам в твоите бележки, как преписвам. Не ти подсказвам нищо, но заговорихме за Илон Мъск и туалетната хартия. Аз не мисля, че може да пропуснем чутовните развития в другите бизнеси на Илон Мъск. Нищо, че не си е купил фабрика на туалетна хартия, но пък той има други фабрики за неща. Така,
факт. Има толкова интересни неща при него. И понеже някакси, за да има баланс, понеже миналата седмица, нали, си говорихме за Neuralink доста и все така в положителен аспект. То също така беше и в медиите миналата седмица. В тази седмица обаче, нали, за да видим, че не само в Twitter се случват доста кофти неща. Според информация на Reuters, също с Neuralink е така под леко федерално разследване заради подозрения за нехуманно отношение към животните. Нали, както говорих и миналата седмица, в момента тестовете се извършват върху животни. Те първа, нали, се чака одобрение на чиповете, които всъщност така се свързват директно към мозъка за тестове с хора, което се очаква примерно след 6 месеца, както говорих предния път. Но така Reuters споделят интересна информация, която е базирана и на разговори с 20 бивши служители на компанията, според които всъщност в Neuralink се случват доста неприятни неща с животни, които водят така до тяхно страдание, включително и смърт. И всъщност това, което те извеждат на преден план, че тези неща се случват, защото самия Мъск така упражнява доста голям натиск върху служителите там. Кара ги да работят по-бързо. Да, не може да повярваш, нали? Да работят по-бързо. Включително един служител споделя, че им е било казано: работете така, сякаш имате бомба в главата си и тя е на път, нали, да избухне. Нали? No. Толкова бързо трябва да се работи. И всъщност от този натиск върху тях, тях има така доста смъртни случаи на животинки, а заради непредпазливост, заради грешки в работата, заради това, че примерно използвам грешен инструмент, което води до осложняване и какво ли още не. За сега, нали, така, според непотвърдената информация, от 2018 до сега всъщност са починали 1500 животни по време на тестове, като тук става въпрос за маймуни, за прасета, за какво ли още не. И, нали, за сега няма коментар още от компанията. Самия, нали, друг служител каза, че самия Мъск не е фен на тестовете с животни, нали, тъжно му е така за тях. И казва на служителите, нали, докато животните са тук при нас, това трябва да бъдат най-щастливите животни, нали, на планетата. Но очевидно, нали, грижете се за животните, обаче, нали, бързите колкото може повече, което води и до споменатите грешки.
Да, ами също за мен е най-притеснителното в тая информация, която прочетох, тъй като аз искрено вярвам, че опитите с животни трябва да бъдат възможно най-малко, но в същото време има някои неща, за които е пределно ясно, че ще експериментираме с животни, а не с хора. И аз съм окей с тази идея по принцип, но това трябва да се случи по начин, който е възможно най-щадящ животните на първо място. И второ, това, което, нали, прочетох е, че всъщност има много от смъртните случаи на животни е било възможно да бъдат избегнати. Което за мен е по-големия проблем, защото всъщност част от експериментите, които тази компания прави, със сигурност са такива, че случат се всякакви инциденти, плюс че това е изцяло нова технология. Съм убеден, че има моменти, в които животните не оцеляват, и то може би дори е по дизайн, че няма да оцеляват. И да, това знам, че звучи ужасно за много хора, но е факт. Но когато може да бъде предотвратена смърт и въобще някакво негативно развитие за животното, според мен трябва да се направи всичко възможно да се случи това. И да, това е много сериозен морален проблем. И тук разликата, нали, с козметичната индустрия, която е изцяло основана на суетата на хората. Всъщност това е технология, която наистина има потенциала да бъде да промени живота на хора с увреждания и въобще да бъде нещо много, много важно и ценно за човечеството. Така че трябва да приемем, че да, тестовете с животни не са окей в някакви контексти, но в други може би са важни в името на прогреса. Не знам, тук сигурно ще ядосам някакви хора, но...
аз абсолютно, слушайки го, нали, се ядосам, и също време това означава, че не разбирам и, нали, не осъзнавам каква е ситуацията. Нали, това, което най-много ми е доста в случая, нали, това, което ти спомена, че заради напрегната среда, заради постоянно ръчкане на служителите, също се стига до грешки, които можем ли на 100% да кажем, че такива грешки няма да продължат да се случват и в последствие, нали, когато започнат тестове с хора, например, защото просто Мъск минава и каза, давай тук, че това трябва да се случи до ей сега.
Да, ами, това всъщност в някакъв смисъл много ми напомня за подхода в Теранос, стартъпа за тестване на кръв с Елизабет Холмс, която осъдиха наскоро, и нейния партньор Сани Балани също беше осъден днес, стана ясно, на 13 години в затвора. Нали, там реално от историята от Теранос става ясно, че каквото и да са правили учените, нали, има едни бизнес хора, които казват просто вършете работата възможно най-бързо, за да можем ние възможно най-бързо да имаме продукт, който да ни изкарва възможно най-бързо, възможно най-много пари. И точно тук идва момента с моралния елемент, който е много важен, и той е валиден за всякакви бизнеси, но когато става дума за здравето на живи същества, може би е тройно по-валиден. Защото в този контекст, нали, работата на Twitter и работата на Facebook е много важна и трябва да се гледа с внимание и без такива пришпорвания. Вие тук са. Бързо.
Давай тук парите.
Убейте ме.
Еми, да, за съжаление, морала и успехите понякога се сблъскват доста неприятно и го виждаме в големите компании.
Вики, идвам да разведря обстановката, защото отивахме в много мрачни територии.
Така е.
И ще разведря с поредния епизод от рубриката с добри космически новини и също с продължение на темата за нашите любими тайконавти. Тази седмица тримата китайски космонавти, които бяха 6 месеца на китайската космическа станция и така изкараха в космоса, се завърнаха с техния космически кораб Шенжу 14. Това се случи в неделя и те си кацаха в автономния регион вътрешна Монголия. Не знам дали това е мое истинското име на български, но Inner Mongolia е на английски, така че използваме вътрешна Монголия. И според китайската космическа агенция, естествено, мисията е абсолютен успех, като нали, има едни снимки на едни щастливи космонавти, които се така ръкомахат на една нещо изглеждащо като манифестация. Сред тримата космонавти е и Лиу Янг, която е първата китайска космонавтка, жена, което е така, доста най-също. И да, въобще вълнение и добри новини от китайската космическа програма и тяхната нова космическа станция.
Еми, супер. Освен да ги поздравим, да пратим официално поздравление към така, вътрешна Монголия. И че са посрещнали подобаващо. Но това са хубави новини. Както си говорихме предния път, има нужда от такива космически хубави неща, които се случват.
Но ти знаеш ли какви са плановете на Китай всъщност? Защото тук има една много готина схемичка. Значи 2022 завършваме конструкцията на космическата станция, което да. 2025 идеята е да се събират такива проби от астероиди, които са близо до Земята. 2030 идеята е да се изпрати мисия, която да върне проби от Марс. 2030 трябва да се изпрати проба към Юпитер. Също 2030 трябва да кацнат астронавти на Луната. Китайски астронавти на Луната. Което е скоро. През 2035 трябва да са разработени такива ракети и носители, които да могат да се използват повторно. И тук става, за мен поне интересно, наистина, 2040, когато трябва да се разработи космическа совалка, която да бъде задвижвана от атомно гориво. И 2045, Вики,
така, 20 години,
е become a leading space power. Водеща космическа сила. Така че...
Представи си сега как 2045 някой в офиса, такъв само е така, цък, бие едно тикче на последното и казва готов. И затваря тетрадката и се прибира в къщи, което би било доста готино. Ами супер, аз много ще се радвам наистина, ако има такова съревнование, нали пак, защото води до доста, нали, големи открития и хубаво, в смисъл, съревнованието е хубаво нещо. Кога става просто на технологично ниво, разбира се, и се надпреварваме с технологиите, които прави, нали, нещо друго. И аз да завърша с една мрачна новина.
Айде, с тия страхове
и то не е мрачна, нали, защото е тъжна, защото всичко в тази вселена беше мрачно, но очевидно идва края на Снайдер върс. Тук малко гик новините, нали? DC Studio, които така и не успяха, нали, да си направят и да си спретнат такава хубава вселена като Марвел, които, нали, вече колко 10, 12, 13 години пускат филми в тази вселена. Си намериха нови шефчета. Джеймс Гън, който е познат от Guardians of the Galaxy, и Питър Сафран, който е познат от други неща, за които аз не се сещам в момента. Та вече те са така омбашиите на DC Studio, които правят филмите за всичките супергерои на Дисни. И това, което се случва в момента, е, че те сега така ще се отчитат пред изпълнителния директор на Warner Bros. Discovery, Дейвид Заслав. И в техния план всъщност става ясно, че няма да има Wonder Woman 3 на Пати Дженкинс, което беше така един от последните филми, които все още не е направен и евентуално щеше да бъде направен от героите на Зак Снайдер, които той избра като актьори, и в плана, който всъщност той е имал в някакъв момент, може би. Така че в момента очакваме да излезе The Flash, или Флаш всъщност, което е нещо като Спайдермен. Какво беше No Way Home, ли, как се казваше, последния Спайдермен, където се събраха всичките. Нали, Флаш ще бъде нещо подобно, което ще се съберат явно всичките герои, пък и някои други, нали, от филмите на DC. И явно това ще бъде така като Лебедовата песен. Очакваме също още и Шазам. Но след това вече ще има Шазам и Blue Beetle, които се правят и ще излязат. И Аквамен всъщност 2. Но след това вече ще бъде някакъв изцяло нов път, който ще поеме DC. И се надяваме така мръчнотиите, нали, които бяха на Снайдер, да са останали в миналото. Обаче, доста, нали, интересно. Мисля, мен много ме, не мога да кажа, че ме радва, но ми е много интересно, нали, кашата, която всъщност са всичките филми на DC, които бяха, почваме да правиме наша си вселена, защото видяхме, че е доходоносно и хората си кефат. Снайдер ще ни прави вселената. Ама почваме с един филм от тук, след това добавяме филм за Батман срещу Супермен, нещо, което се чакаше. Не знам, сигурно, особено хората в Америка, сигурно от 70 години сигурно чакат да видят тия герой на голям екран един срещу друг. И студиото идва и казва, ма чакай сега, нали, освен че това ще бъде филм за Батман и Супермен, ще бъде филм и за Justice League и трябва тук да плъгнеш всичките хора от Justice League. Да. След това се случиха какви ли не неща. След това Хенри Кавил нямаше да е Супермен и няма филм Man of Steel 2, въпреки че имало планове. След това Скалата успял да го върне, нали? И също Хенри Кавил официално каза, факт, аз съм Супермен. Скалата можем само да се възхитим на това, че някакъв филм, който е обявен преди силно 10-12 години, че той ще участва като Black Adam, успя да го дигне и въобще да го има. И в същото време трябва да отбележим, че беше изключително слаб филм и съответно е на загуба на студиото и най-вероятно няма да има Black Adam 2. И просто кашата е толкова голяма там. И последното нещо от голямата каша е, Аквамен беше един от успешните филми, който направи супер много пари, за разлика от другите им филми. Ще излезе Аквамен 2. И едно от най-странните решения, Джейсън Момоа най-вероятно няма да продължи да бъде Аквамен, ще играе съвсем друг герой, Лобо. Това са по последна информация, нали, има такова нещо. Така че просто кашата там е толкова голяма, защото и Джеймс Гън, нали, въпреки че се доказа с Guardians of the Galaxy и също от B-movie директор, нали, показа, че може да прави високо струващи, нали, скъпо струващи филми. Не знам как ще разплетат всички тия черва там в DC и как ще се получат нещата, ама... Да, по всичко личи, че това е края на Снайдервърс.
Ами не ми, не ми е мъчно, съжалявам, ако някой се чувства за
себе. Не, на мен също нещо, но... не ми е мъчно и тъжно. Да. Да. Просто е мрачно заради филмите.
Ми, деца вика, най-накрая мога гледаме някакъв DC филм, в който да видим какво става. Защото...
Еми, да. Между другото, единственият май, който остава неопетнен за сега е Батман на Мат Ривз с тази младежа, че ми скочи името. Робърт Патисън.
Така че явно той, да, който да. Не съм отделил от тези 3 часа все още за него, но може би някой ден. Ами, добре, Вики, да доста. Да ти казвам мрачна и тъжна новина. Аз честно казано, не мисля, че е точно мрачна или тъжна, но окей, края на мрака не е най-лошото нещо, което може да се случи. На мрака и на тъгата, но it's okay. Аз лично съм доволен, защото може би най-накрая ще искам да гледам DC филм, защото до сега не съм. Ти може би да скажеш, но...
Не, няма тъга. Да. Ти не ме разбра. Не ме разбра. Ех, или останах си недоразбран тук. Недоразбран.
Вики е така в едно неразбирателство приключване. Да, да. Но ние абсолютно сме се разбрали, че Транзистор е най-добрият технологичен подкаст в империята на Google интернет. Водещите бяхме Виктор Джамбов от другата страна на интернета и аз, Илия Тамелков, Сурегаши от тази страна на интернета, т.е. моята си страна. Аудиоредактор е Антон Велев, музиката ни от Тунко, е дизайна от Иван Гинев, за което им благодарим безкрайно. Благодарим също на нашите патрони за тяхната подкрепа, на вас, слушателите ни, за вниманието. Ако сте и патрони слушател, ви благодарим двойно, просто защото го заслужавате. Ако все още не сте патрон, но искате да станете такъв и искате да ни подкрепите, можете да го направите в Patreon и да станете част от обществото на Говори Интернет в Discord. За целта отивате на транзистор.net, подминавате факта, че не виждате най-новия ни епизод и цъкате на бутона Patreon и оттам избирате транзисторист и ни подкрепите и имате най-хубият свят в чата. Може да ни последвате също така в Spotify и в Apple Podcast, където може да ни дадете и оценка. Надяваме се да бъде 5 звезди, но може и да не е 5. Зависи какво сме заслужили според вас. Също така може да ни слушате в любимото си приложение за подкасти и може да ни последвате в Facebook, в Twitter и в Instagram, където Виктор може би отново някой ден ще постне нещо, но ще видим,
може би,
дали. Успешна седмица от мен и до следващия път.